Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
How I know you so well. You're like heaven. You're like heaven. Times change, though the bond still remains. I'll be with you.
Det vi lige hørte var den nordirske singer-songwriter Joby Cox, der sang sin egen sang Belfast. Den handler selvfølgelig om hovedstaden i denne konfliktfyldte del af Storbritannien. Ligesom i Skotland var der i Nordirland et stort flertal for, at Storbritannien skulle forblive i EU. Velkommen til denne anden time af Cordua & Steno. De næste 20 minutter er optaget i Belfast, som vi har besøgt for at høre, hvordan man ser på det Brexit, som altså ikke ret mange ønskede sig her.
Det er søndag den 17. september, og det er en meget, meget stor dag i hele Irland, både i Nordirland og i den irske republik. Og det er fordi, at i dag der spilles finalen mellem Dublin og Mayo i som afslutning på den galiske fodboldturnering. Og vi sidder og nyder kampen på en pop i den katolske del i Belfast, fordi vi var også et andet sted hen lidt tidligere i dag, og der spurgte vi, om vi kunne se kampen her, og så fik vi det meget klare svar: no, for political reasons, we're not showing it. Så det er en meget irsk ting, den her.
Ja, det var en protestantisk bar, vi var kommet til at gå ind i. Men også når man ser optakten til kampen, så er det sådan en manifestation af irskhed, den irske republik. Det foregår i Dublin, militæret er der, flyvevåbnet flyver ind over banen, og det er sådan en manifestation af hvad skal man sige, irsk nationalisme. Og det er jo klart, det er unionisterne heroppe i Nordirland jo ikke helt så pjattet med, men altså, nu er det jo sport. Jeg synes, at folk tager det meget stille og roligt her på den her pop.
Altså, det gør de da, men det, man kan sige, at det, man kan udlede af den her lille episode, er jo, at der har været fred i mange år, men sporene fra den konflikt, der har været mellem katolikker og protestanter, den er alligevel til at få øje på, selvom man lever fredeligt med hinanden nu.
Det var så en af de små ting, hvor man jo faktisk kan se, at der er jo altså to forskellige synspunkter om de her statsgrebskaber, de skal for at blive en del af Storbritannien, eller om de skal tilslutte sig den irske republik.
Sofie Rasmussen, du har boet i Nordirland, i Belfast, her hvor vi befinder os i en 13-14 år. Og altså set fra Danmark, der har jo ikke noget, vi har hørt meget om de sidste mange år. Lige indtil Brexit-afstemningen og det seneste britiske parlament. Men så bliver Nordirland lige pludselig noget, vi taler om. Men hvordan oplever du Brexit her i Belfast? Altså, du finder dig blandt i, eller nordirer hver evigste dag.
Altså, det er jo en spændende situation, som alle følger med i. Eller jeg vil sige, det er blevet lidt stille lige nu, men lige efter valget, der var der meget diskussion omkring, hvad der nu skulle ske. For det er et helt særligt sted, vi bor, som du siger. Der er ikke særlig mange, der ved så meget om Nordirland i dag, om fredsprocessen og hvor vi er henne i den. Men Brexit har ligesom pillet ved den der fredsproces på en måde, og ikke nogen, der ved, hvad konsekvensen egentlig bliver. Fordi vi endnu ikke ved, hvad det rent faktisk betyder. Der er ikke nogen planer. Der kommer ingen planer fra Westminster. Vi har også i en særlig situation, vi rent faktisk ikke har en lokal regering her lige for tiden. Så der er heller ikke nogen, der ligesom forhandler for os i Storbritannien i Westminster. Så det er en helt særlig situation. Og hvor vi også egentlig er afhængige af et teknisk set et andet land, som er republikken, der ligesom forhandler på vores vegne. Så det er lidt særligt. Og folk følger selvfølgelig med. Men fordi de ligesom trækker ud, så kan det være lidt svært at holde, hvad skal man sige, gejsten eller den urolighed, der også ligesom kan give en. Men der er bare ikke nogen, der ved, hvad der sker.
Ja, det var et flertal af nordirerne stemte for at blive
ja, 68%.
I EU. Det er ret alvorligt. Ikke? Og det vil sige, at den proces, eller det brud, der kommer nu, det er der jo altså et stort flertal heroppe, der slet ikke bryder sig om.
Nej, og det er også derfor, det er så spændende. Og det samme med Skotland, som også havde et flertal for at blive. Og pludselig så kan man sige, jamen, hvad er så... hvorfor har vi den her union, som United Kingdom jo er? Og hvad er fremtiden for den? Og det var også rigtig spændende, fordi inden Brexit-snakken, der var der jo snak om, at Skotland skulle være uafhængigt. Og allerede der begyndte det at blive ret interessant herovre, særligt for dem, som gerne havde forenet Irland. Fordi de tænkte, okay, hvis Skotland melder sig ud, så findes der ikke en union, og så har vi rent faktisk forenet Irland af bagdøren. Da det så ikke skete, så skete Brexit, og så kom der endnu en helt anden dimension til den her, hvad skal man sige, lige pludselig så var der måske en anden måde, man kunne få det her forenet Irland, eller måske blev det fuldstændig umuligt at få et forenet Irland, så der var mange diskussioner kørende. Det, der som jeg synes var sværest, og ligesom skulle høre på, det var de der meget negative, hvad skal man sige, folk var bange for, at nu skulle urolighederne komme tilbage. Altså nu lige pludselig så ville, hvad hedder det tidligere IRA, eller dem, som ikke rigtig havde meldt sig ind i fredsprocessen, dem er der jo stadigvæk nogen af, på yderfløjene, på begge sider, som ikke skrev under på den fredsaftale, vi har nu, og som ikke er enige i den. Og pludselig så var der en undskyldning for, at de... kunne ligesom vende tilbage til gamle dage.
Og så sådan, at de gamle fjender på begge sider kunne flytte og gå lidt i kamp med hinanden, mens altså, det store flertal er vel meget tilfreds med den fredsproces, som er foregået i 20 år.
Altså ideen med den fredsproces, det var, at der skulle være de yngre generationer, som ikke havde oplevet urolighed, og det må man sige, det har de jo opnået. Altså alle de unge mennesker ved ikke, hvad det vil sige at bo i sådan et samfund. Og det er jo positivt, og man også sige, rent økonomisk, så har man til en vis grad vendt det. Vi er stadigvæk meget afhængige af penge fra EU, og det er jo så også noget af diskussionen, fordi EU har jo puttet enormt mange, altså det er jo helt vanvittigt milliarder af danske kroner, vil det svare til, ikke? Over 20 år, og faktisk endnu længere tilbage. Og pludselig, hvis EU så ikke er med indover, hvor får vi så pengene fra? Fordi Storbritannien gider ikke give os penge.
Er de sikre på det?
Ja, det ved jeg så ikke rigtigt.
Nej, men det er i hvert fald, man skal sige, men det er jo rigtigt, når man går ind i for eksempel havnefronten, ind i Belfast og sådan noget, og så helt den der afindustrialisering, som jo Nordjylland blev ramt af, og som måske også har været medvirkende til at forstærke de problemer, der var i 70'erne. Altså, der oplever man jo en moderne by, hvor der har været offentlige investeringer, broer, veje og... lækre havnefront og alt muligt. Så det var en af grundene til, at man i hvert fald i nogle kredse synes, det er positivt. Men man må vel også være klar over, eller man kan også se, at unionisterne, at blandt dem var der jo mange, der rent faktisk stemte nej til EU i den her afstemning. Det hører jo med, kan man sige, at det er jo desværre, kan man sige, er sådan opdelt på, hvor man sådan, har sit religiøse tilhørsforhold, i hvert fald hvem man føler en loyalitet til, gamle England eller Republikken Irland.
Ja, og så også fordi, at hvis man stemmer det du kalder protestantisk, og det der er så komplekst, men unionistpartierne er generelt på det vi kalder højrefløjen. Og hvor du har nationalist, og det er nationalist ikke som vi tænker som social-nationalistisk højrefløj, men rent faktisk en venstrefløj, altså en pro-Irland, som generelt er på en venstrefløj, men slet ikke som vi kender en venstrefløj. Så allerede der bliver det lidt komplekst, og selvfølgelig så har unionisterne stemt konservative, for de er konservative, fordi de følger de konservative, og de konservative i Storbritannien er deres gode venner.
Et forenet Irland, altså er der nogen, der for alvor tror på det, og i virkeligheden ønsker det mere? Er det stærkt ønske?
Ja, det er et meget, meget stærkt ønske. Det ligger meget, meget dybt. i mange mennesker.
Så kan det jo meget hurtigt gå galt igen.
Jamen det kan det nemlig, og det er også unge mennesker, altså den generation, som jeg snakkede om, som ikke har oplevet urolighederne, der er nogen, særligt måske med den elitære ende, meget veluddannede, som, altså det er deres største ønske. Og det, der er ikke fred her, før der er et forenet Irland. Altså det er ligesom... Og fred mener ikke nødvendigvis, at man går ud og du ved, skyder andre, men altså også politisk fred. Eller... Men ja, det er så ikke godt at vide. Altså, problemet er også, at hvis du får et forenet Irland, hvad siger den store mindretal, bliver det så unionister og protestanter, ikke? Så jo, der er helt sikkert rigtig mange, der gerne vil have et forenet Irland. Hvor mange nede sydpå, der vil have et forenet Irland, det er jeg ikke helt sikker på.
Hvorfor?
For de har ikke lyst til at arve alle vores problemer herop. Hvad skal de gøre med os? Og jeg er heller ikke helt sikker på, at man må simpelthen finde på en helt ny model, fordi vi er jo vant til at have vores egen lokal regering, være meget tæt på vores politikere, hvor tingene bliver afgjort og have indflydelse på vores politikere via en, hvad de kalder en nation eller et område, der har 1,5 millioner mennesker her, ikke? Og vi har vores eget parlament, og vi har vores kommuner osv. osv. Du er altid meget, meget tæt på indflydelse, hvilket også er meget fascinerende. Men hvis indflydelsen og magten for hele øen kommer til at sidde nede i Dublin, så tror jeg nok, der er mange her, lige pludselig, som egentlig er ret forkælet på den måde.
En ting, som jeg har undret mig lidt over, det var jo, at de mennesker fra begge sider, som i 1997 underskrev Langfredagsaftalen, eller Dublin-aftalen, eller Belfast-aftalen, den har mange navne, den her aftale, som man nyder godt af på 20 år, jamen det var som sige, forholdsvis moderate kræfter, på begge sider. De er sådan set fjernet sådan af vælgerne, og som så har valgt nogle mere yderliggående kræfter på henholdsvis højre- og venstrefløj, nationalistisk eller republikansk fløj, eller nationalistisk og unionistisk fløj, som så alligevel har formået at samarbejde, i hvert fald i perioder. Men det er da, det virker jo som om, det er jo lidt paradoxalt, at man har formået at få en aftale, men dem, der administrerer aftalen, det er sådan set folk, der i langt omfang faktisk modarbejdet aftalerne. Kan du forklare det?
Ej, det er også lidt mærkeligt. Altså særligt DUP var jo helt imod den fredsaftale.
Og DUP var Ian Paisley's parti.
Ja, og de er det største parti stadigvæk.
Og de er unionister.
Ja, på yderfløjen, absolut. De moderate partier er helt skrumpet ind, og det sidste valg nærmest helt forsvandt. De prøver at holde fast, men det er Sinn Féin, og det er DUP. Og det er ret interessant, fordi i de sidste år er de vokset endnu mere og mere, og de vokser mere og mere. Og jeg vil sige, at den her Brexit-debat har ikke gjort det bedre, fordi pludselig, fra at det var sådan, der var ret mange katolikker og nationalister, som egentlig var glade nok for at bare være i Nordirland, og som egentlig ikke var særlig interesseret i et forenet Irland. Bare sådan 4-5 år siden. Og pludselig, med alle de her snak og den skotske uafhængighed og Brexit, så er de røget endnu mere ud i de ydre stillinger.
Du lytter til Cordua og Steno i Nordirland, hvor vi har en samtale med Sofie Rasmussen, der har været bosat i Belfast i 13 år. Der er også det, du beskæftiger dig med til daglig. Altså, hvad er det egentlig, du laver?
Jamen, jeg arbejder med byfornyelse, men ikke den fysiske ende. Det er mere den bløde ende.
Ja, som... så du er ikke med at rive noget gammelt ned og bygge noget nyt?
Nej, det er ikke den forstand med mursten, men rive noget gammelt eller nogle gamle idéer eller barriere ned rent psykologisk og bygge noget nyt op. Det er det, det handler om, og det man her kalder shared space, altså et område, man kan dele. I gamle dage, han har sagt før, han hed det cross community, altså på tværs af de to samfund, ikke? Men det er ligesom gået lidt væk fra. For ikke? Jo mere man taler om det, der har med konflikten at gøre, jo sværere bliver det næsten at gøre noget ved det. Så man finder andre måder, og særlig gennem kunst og kultur har man formået at lave en masse initiativer, hvor folk mødes i det, man kalder et neutralt område, hvis man kan sige sådan. Og det vil også sige, det samme er en arbejdsplads. For de fleste arbejdspladser, altså stort set alle arbejdspladser, er jo blandet, altså. Og man kommer ligesom ind til midtbyen, hvilket man kan mærke, at meget få mennesker bor inde i centrum. Og det er selvfølgelig, fordi det bliver bumpet sådan noget sammen, og man kunne ikke bo der. Så det er også et meget lille centrum, man kan udvikle sig. Så folk kommer ind nu for at arbejde i centrum sammen, eller gå ud og drikke på en pop sammen. eller hvad man nu laver i centrum, fordi centrum er ikke så meget opdelt i, hvad det nu ene eller andet er. Og så tager man hjem til sit nabolag, og så er man ligesom blandt sine egne, medmindre man bor i et middelklasse, øvre middelklasse område, som er lidt mere blandt.
Det, så man kan sige, altså det du arbejder med, det er at skabe nogle nye boligområder, hvor der er en fælles nordirsk identitet, og ikke en protestantisk katolsk,
det er også lidt voldsomt, for det er jo også politisk, at sige den nordirske identitet.
Nej, jeg ved, et eller andet punkt, man måske ikke sige noget.
Jamen, alt er politisk.
Ja.
Og det er også det, man lærer, når man er, at man vægter alle sine ord, og man lytter meget efter, hvad den anden siger. Man lytter også efter, hvad der ikke bliver sagt mellem linjerne, ikke? Og det er det, der er så svært. For det første kan man finde ud af det mærkelige accent, og så finde ud af, hvad de snakker udenom hele tiden.
Men rent med, som dansker, er det der, du har nogle fordele ligefra med, at du ikke er blandet ind i alt det der?
Du er ikke fedtet ind i det på samme måde?
Nej, det gode er, at det er lige netop det. Jeg er forholdsvis neutral, altså på et tidspunkt nødt til at have sin egen mening, men jeg har ikke en masse bagage, og jeg har ikke en familie, der også påvirker mig i en eller anden retning. Ikke? Og samtidig så ved jeg også enormt meget om Nordjylland. Jeg har virkelig gennemstuderet deres historie, deres politik, og virkelig fulgt med. Og så de stoler også på, at jeg ved, hvad der foregår. Og så taler jeg det lokale dialekt eller accent.
Bare det at sige Nordjylland, det er politisk. Er det fordi, at det er mere politisk korrekt at sige Ulster, som er ligesom provinsens navn her, eller hvad? Eller hvad skal man sige?
Ja, det er ikke meget kompleks, fordi det ældgamle Ulster er jo gælisk, irsk, og en af de fire områder. Men Ulster er ligesom, bliver brugt her af protestanter. Så igen paradoksalt, ikke? Nordjylland er det måske mest neutrale, men igen, den nordirske identitet er jo noget, der er blevet skabt syntetisk efter den her fredsproces særlig. Fordi man prøver ligesom at gøre det her positivt, noget nyt, men samtidig tager det jo væk fra de andre to identiteter. Og derfor bliver det politisk. Hvad er Nordjylland? Er Nordjylland en provins, som jo er noget en gamle koloni? Er det en nation? Ligesom Skotland er en nation, er det bare de her six counties.
Og six grevskaber.
Mm. Ja. Den er lidt svær.
Så det nemmeste er slet ikke at sige noget.
Ja, det er også... Ja, man siger her, hvad du end siger, så lad være med at sige noget. Det er et gammelt ordsprog, og det er derfor, at folk taler meget udenom.
Når du ser på fremtiden, er du så optimist, eller er du pessimist?
Den er svær.
Det er jo ofte været stillet spørgsmål.
Jeg har altid været optimistisk, når det kom til Belfast. Og det er måske også lidt dumt, egentlig. Fordi når man ser på historien, har altid været ballade her. Det er jo ikke bare urolighederne fra 69. 20'erne, 30'erne, 40'erne, 50'erne. Der har altid været ballade, ikke? Altså, det er sådan en by, ligesom er opbygget. Og altid i arbejderklassen, hvor man ligesom har... Du ved, dem, der vil prøve at overleve, ikke? Har måttet kæmpe mod hinanden for at få arbejde og mad og så videre. Ja, jo, altså, det er gået så meget fremad, bare de sidste par år, jeg kan slet ikke genkende byen, altså, der sker så mange spændende ting, men jeg er bange for, hvad der sker, hvis den her grænse kommer op.
Har du, det virker også som om, at i hvert fald Westminster, politikerne i Westminster, faktisk har forstået, at vi skal ikke tilbage til de gode gamle dage. De dårlige gamle dage, for det er faktisk det, vi taler om her. Det har selv de konservative Westminster jo også indset. Det koster så mange penge at have militæret herop, og britter bliver slået ihjel, og det er det hele taget forfærdeligt. Og sådan. Det vil de jo heller ikke.
Nej, altså jeg synes, de er lidt ignorante over for situationen her. De konservative. Det har taget med lang tid at finde ud af, hvor slemt det er. Ligesom Dublin må ligesom råbe højt og banke i bordet først, for de har ikke rigtig lyttet til os. Altså, ser sådan lidt ned på os. Altså, har vi nu helt... Hvad er det, vi vil? Ikke? Kan vi nu finde ud af det selv? Så jeg synes ikke, at de har respekt for det. Men det er de måske ved at få nu, fordi pludselig så kommer den her deadline tættere og tættere på, og nu kunne det blive en realitet.
Og så kan man så sige, at Irland har jo EU på deres side. Altså, det er jo, Irland er, altså EU er jo en medspiller for Irland i den her situation. Og det er jo noget andet situation, end man var tidligere, kan man sige.
Ja, det må man sige. Og Og det er måske også fordi, at man har nok indset fra Storbritanniens side, at selvom man sætter en grænse op her, så kan man ikke lave en grænse, der er en decideret fysisk mur. For det handler om for britterne, det er at holde andre ude, fordi der er de så overvældet af emigranter. Ikke? Og at holde andre mennesker ude, det er enormt svært. Og den grænse, der er her i Irland, den er ikke særlig overvåget. Altså.
Du kunne nemt. Man
ikke Torben Steno og jeg har jo kørt fra Dublin til Belfast i bus, og vi opdagede faktisk ikke, at der var
grænse. Og de lød at komme ind. Altså, det må man jo sige.
Hvad siger du?
Og de lød at komme ind.
Ja, der var ikke noget.
Jamen, vi opdagede det simpelthen ikke. Og det er ikke, fordi vi sov eller noget. Vi opdagede simpelthen ikke, at vi har passeret grænsen.
Men Sofie Rasmussen, til sidst. Altså, en ting er så også, hvad der sker med dig og dit danske. Du har stadigvæk et dansk pas, og du har ikke et britisk pas. Eller har du begge?
Nej, det har jeg ikke. Nej, jeg har ikke noget britisk pas. Det kunne jeg heller ikke tænke mig. Altså, jeg har beholdt mit danske pas, og min søn har et dansk pas. Og pludselig så er det jo også en meget mærkelig situation. Altså, jeg græd i bussen på arbejde den dag, vi fik at vide, at Brexit var en realitet. Fordi pludselig så er ens meget sikre situation, og hvis jeg helt forgivet det med EU, altså, jeg tror, at mange mennesker tager forgivet, hvor godt vi har det som en del af det her
fællesskab. På grund af EU, det er det, ja.
Og jeg kan bare være her og være en del af det her samfund, når jeg har lyst. Jeg kan tage hjem, når jeg har lyst. Og pludselig så er det lidt mærkeligt. Og der er også den her fornemmelse af, at man er ikke helt værdsat. Man er lidt sådan en anden rangs borger. Skal du nu være, eller skal du ikke? Altså, er du nu god nok til at være? Det synes jeg ikke så godt.
Sofie Rasmussen, tusind tak.
Mange hævder at have læst Danmarks Riges Grundlov, men er det helt rigtigt? Og hvis man har læst grundloven, har man så også forstået den? Og hvordan skal den fortolkes, og hvordan bliver den fortolket? Ja, det har vi sat os for at besvare i den her serie, som altså består af en lang række udsendelser med højesteretsdommer Jens Peter Christensen, og vi er nu nået til anden lektion.
Ja, velkommen til Cordua Stenus grundlovstjek, og i dag skal vi som sagt tale om kapitel 2, og vi skal måske også nå lidt af kapitel 3 i grundloven. Nu ser vi, hvor langt vi kommer. Jeg skal sige velkommen til dig, Jens Peter Christensen, dommer i højesteret siden 2006, dr. jur, og du har skrevet flere bøger om forfatningsret, statsret, ministers ansvar og meget andet godt. Og også en pixibogsudgave for folket om grundloven, som vi jo tidligere har behandlet her i programmet. Den hedder også Grundloven 18 fortællinger, og den er fra 2013. Men Torben, jeg synes, du skal lægge ud med kapitel 2, paragraf 5. Værsgo.
Ja, der står: kongen kan ikke uden Folketingets samtykke være regent i andre lande.
Og der vil jeg jo sige, det er jo sådan noget med, at lad os nu sige, at kongen får et frisk tilbud om også at være konge af Sverige. Og så kan han ikke bare sige, om det lyder fint, det vil jeg egentlig meget gerne.
Ja, og det er slet ikke så tosset et eksempel, for det er jo en gammel bestemmelse, den er jo helt fra 1849, men baggrunden var jo sådan set det, at dengang var det ikke helt ukendt, at der kunne være sådan det, man kaldte personalunion, altså en person var konge i flere lande, og det mest oplagte eksempel var jo faktisk Norge fra 1814 til 1905, hvor den svenske konge var konge i Norge. Så det er på den baggrund, at det kan man ikke have, fordi så blandes interesserne jo sammen, og derfor er det noget, Folketinget skal give samtykke til.
Men nu står der jo kongen, det vil så sige, hvis vi snakker moderne tider, så er det dronningen, vi snakker om.
Ja, det er
om,
så ikke? Den regerende dronning.
Den regerende, det er ikke sådan, at man kan, der er ikke forbud mod eksport af børn, for eksempel hvis hvis nu forestiller sig, at jeg kan ikke huske, om nogen af alle de der børnebørn, de har Felix, Estella og sådan nogle der, hvis de kunne eksporteres til en kongechance i Liechtenstein eller Monaco, hvor der er et eller andet monarki.
At den person, der er konge eller regerende dronning i Danmark, ikke samtidig må være det i et andet land. Regent, der står regent, det vil sige, man må heller ikke være kejser eller hvad den nu kan hedde i et andet land.
Lad os prøve en af de her lidt mere spændende og noget sådan noget tankespændende eksempler her. Men lad os nu sige, at kronprins Frederik, han bliver konge af Danmark, og han var ugift, og lad os sige prins Christian, han på et eller andet tidspunkt bliver konge, og så finder han måske en prinsesse, der måske også er kronprinsesse, lad os bare sige Norge, og de bliver pludselig forelsket, og de sådan, og så er de jo så et kongepar, både i Danmark og Norge.
Og hvad så? Altså, vil de så kunne den ene være dronning i Norge, og den anden i Danmark, og konge i Danmark, og kunne det fungere?
Jamen, det har vi faktisk en udmærket bestemmelse om, men den er nede i tronfølgeloven. Der står, at hvis man er arveberettiget til den danske trone, det er kronprins Frederik jo, så må han ikke indgå ægteskab uden Folketingets samtykke. Og det er ud fra præcis samme betragtning, at man risikerer så at komme ind i sådan noget, der reelt er en personalunion.
Det vil sige, at man har virkelig tænkt alle, skal man sige, tænksomme eksempler igennem, da man har skrevet grundloven her.
Den bestemmelse, der kom ind i tronfølgeloven, jeg lige nævnte, den kom ind i 1953. Det var, fordi man indførte kvindelig arvefølge. Og så tror jeg, så kan man jo sige, at jamen, kvinder bliver gift med mænd, og mænd bliver gift med kvinder. Hvorfor var det så først da? Men det var sådan ud fra tanken, at det var mere nærliggende, at en kvinde blev gift med en udenlandsk konge. Det er derfor, vi har den.
Okay, skal vi gå til paragraf 6? Der står bare kort og godt, kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke. Og det er altså det... også kun kongen, det vil sige, det er majestæten, det er kun dronningen, vi egentlig taler om her. Fordi det vil sige, at prins Henrik kunne i princippet have fortsat sit lange liv som katolik.
Det kunne han sagtens.
Er det virkelig rigtigt?
Hvorfor ville jeg aldrig sige det.
Jamen, jeg tror nok, det ville være overraskende for mange at høre, fordi hvorfor alverden skiftede han så?
Ja, det må jeg
have
sagt. Gud,
det kan jo også være, at han har fortrudt.
men ideen her, og det er måske det sjove ved den, fordi langt de fleste vil jo tro, jamen det betyder, at kongen skal være medlem af folkekirken. Men det betyder det ikke. Det betyder bare, at man skal tilhøre den evangelisk-lutherske kirke, og der findes jo andre evangelisk-lutherske end folkekirken. Hvis man går ned i den...
I Danmark?
Ja. Hvis man går ned i rigsforstanderloven, som handler om, hvad gør man, når kongen ikke er til stede, så skal rigsforstanderen også være medlem, eller tilhøre den evangelisk-lutherske kirke. Okay. Og rigsforstanderen, det har jo så været kronprinsen, og det har været Benedikte.
Så det vil sige, det er jo alle vikarerne. De skal sådan set også være medlem.
Men prins Henrik har aldrig været vikar.
Nej, det har han ikke.
Han har været nordsikker med din anden snak.
Jeg tror, at vi lader prins Henrik ligge et øjeblik, og så går vi videre til paragraf 7. Det synes jeg ikke, der kan være de helt store ben i, men nu læser jeg det alligevel op. Kongen er myndig, når han er fyldt sit 18. år. Det samme gælder tronfølgeren.
Hvorfor står det der?
Det er fordi, man jo har indført den her bestemmelse helt tilbage i 1849, og der var man altså ikke myndig, når man blev 18 år. Det er jo noget meget nyt, man er myndig, når man bliver 18 år. Dengang skulle man jo være 21, og 23 og 25. Og så for at kongen hurtigst muligt kunne virke som konge, så laver man den her bestemmelse, fordi der står nemlig over i paragraf 18 om statsrådet, at kongen skal være myndig for at kunne deltage i statsrådet. Det, på den måde hænger det sammen. Man ønsker, at kongen så hurtigt som muligt kunne blive konge. Hvis man nu havde fået en 16-årig konge, så ville der gå et par år, inden vedkommende kunne virke.
Har det altid været 18 år?
Ja.
Jeg havde faktisk lige tillægsspørgsmål til paragraf 6 omkring det her med den evangelisk-lutherske kirke. Der er jo nogen, der siger, at de synes, det er synd for kongen, majestaten, at de ikke har trosfrihed. Og der må man bare skære igennem og sige, nej, det har konger altså ikke.
Ikke den danske konge, i hvert fald. Sådan er det
okay,
bare.
Okay.
Hvis man er utilfreds, kan man jo så abdicere.
Den mulighed har man selvfølgelig altid.
Godt. Så kaster vi os over paragraf 8, og det er en lidt længere sag her, men der står: for inden kongen tiltræder regeringen, afgiver han skriftligt i statsrådet en højtidelig forsikring om ubrødeligt at ville holde grundloven. Er forsikringsakten udstedes tvende ligelydende originaler, af hvilke den ene overgives af Folketinget for at opbevares i sammes arkiv, den anden nedlægges i Rigsarkivet? Kan kongen som følge af fraværelse eller af andre grunde ikke umiddelbart ved tronskiftet afgive denne forsikring, føres regeringen indtil dette sker af statsrådet med mindre anderledes ved lov bestemmes. Har kongen allerede som tronfølger afgivet denne forsikring, tiltræder han umiddelbart ved tronskiftet regeringen. Det er,
det er
næsten sort snak for mig.
Det er kancellisprog, altså, der er
vi, kan vi få det på, hvad skal vi sige, på...
mundret dansk.
Jeg kan sige, det er ikke en bestemmelse, vi eksaminerer i ved eksamen på universitetet i hvert fald. Altså, den i praksis betyder den jo ikke noget, men det, der jo bare står, det er, at kongen skal afgive en forsikring eller en erklæring om, at han har tænkt sig at overholde grundloven. Og så er der så bare en masse teknik i det. Hvad hvis nu han ikke har nået at afgive den, når han bliver konge, og kan han så nå det efter? Og da han ikke kan være konge uden at have afgivet den, så er han jo ikke konge, før han har afgivet den. Og hvad så? Så har man i statsrådet at føre forretninger.
Så det er en meget lang selvfølgelighed, det her?
Ja, der er teknikalitet. Det er teknik, kan man sige, men det kan jo være vigtigt nok, hvis nu det nu skulle ske.
Men det her med, at han højtideligt afgiver skriftlig en forsikring om ubrødeligt at ville holde grundloven.
Det er jo sådan set meget fornuftigt.
Ja, fordi har vi nogle eksempler på, at kongen ikke har overholdt grundloven?
Ja, det er muligt, men ikke, at de ikke har afgivet erklæringen om, at de ville overholde den.
Jo, men, hvad sker der, hvis de ikke gør det? Kan man
sige? Det kan man jo diskutere. Nogen har siger jo, at Christian den 10. i 1920 måske med påskekrisen ikke var helt på den rigtige side. Det kan man jo diskutere. Der sker jo ikke noget, kan man sige. Der sker ikke noget, men der sker noget, hvis man ikke erklærer med at overholde den.
Okay. Men så vi har ikke nogen eksempler på andet end... Altså, der har heller ikke været nogen, der ligesom har tøvet på vejen hen til at afgive den her skriftlige erklæring.
Det foreligger der ikke noget om, nej.
Okay.
Godt. Det her er en spændende paragraf, paragraf 9, fordi nu er det jo igen kongen, vi snakker om. Det kunne jo for eksempel være dronningen, altså som det jo er lige nu. Bestemmelser angående regeringens førelse i tilfælde af kongens umyndighed, sygdom eller fraværelse fastsættes ved lov. Er der ved tronledighed ingen tronfølger, vælger Folketinget en konge og fastsætter den fremtidige arvefølge. Og det, der hedder kongens umyndighed, sygdom, vil det sige, at altså, det er den, der træder i kraft, hvis Margrethe bliver dement?
Ja.
Demensparagrafen.
Altså, det, der tænkes på her, det er jo med sygdom. Der tænkes selvfølgelig ikke på, at man har fået en forkølelse. Men at man simpelthen ikke er i stand til at varetage embedet, ikke? Så er der en lov, der bestemmer, hvad så. Den hedder rigsforstanderloven. Og der er sådan en rigsforstander, der går ind. Vi kender det, hvis Margrethe er i Afrika, så det kan det være Benedikt, eller det kan være tronfølgeren, der træder til. Og det er sådan set det samme system her.
Men der står også, der er også et interessant ord, der hedder tronledighed. Og det er jo sådan noget med, at man på et eller andet tidspunkt, der er simpelthen ikke nogen arve til at arve.
Altså, det er jo ikke lige et aktuelt problem.
Og vi har jo været i den slags situationer et par gange. Så
hele slægten uddøde jo med Frederik den 7. Og så måtte man, om man så må sige, importere Christian den 9. nede fra Slesvig. Så det kender vi jo. Men lige nu er der jo arvinger nok.
Så det vil sige, at det er what-if-paragraf, kan man sige. Okay.
Hvad så?
Okay.
Og så er det Folketinget, der vælger en konge.
Okay, har man... det er jo sådan en slags valgkongedømme i virkeligheden, der så vil være...
Ja, i princippet er ikke noget vejen, for du kan blive valgt som konge.
I princippet? Men har man nogen...
Sådan, ja, jeg tror ikke, de vil vælge dig.
Det er jeg helt sikker på, at de ikke vil. Men er der nogle eksempler sådan, i vores nærhed på, sådan parlamenter har valgt en konge, hvor man ligesom har haft en, sådan en debat nede i en rigsdagssal, og siger, men ham der er Frederik nede fra Danmark, han er udmærket.
Ja, Norge importerede jo en konge, en dansk konge, i 1905.
Okay.
Jesper Christensen.
Jesper Christensen.
Ja, det kan man sige. Det er ham, der spiller det i kongen, ikke?
Ja.
Kongens valg.
Som handler om 2. verdenskrig, skal vi
sige. Ja, det må have været det norske storting. Jeg har ikke sat mig ind i den procedur. Det må det have været.
Men altså, han talte jo ikke engang et ordentligt brugbart norsk...
Prins Karl.
Men Christian 9. talte jo heller ikke dansk uden stærk tysk accent. Så det var sådan set den samme problemstilling.
Godt, vi går videre til paragraf 10, stykke 1. Og det er da også noget, vi diskuterer faktisk ret meget i moderne tider. Det er nemlig, statens ydelse til kongen bestemmes af hans regeringstid ved lov. Ved denne fastsættes til lige, hvilke slotte og andre statsejendel, der skal overlades kongen til brug. Og så står der stykke 2. Statsydelsen kan ikke behæftes med gæld.
Og det er jo interessant, fordi... Jesper Christensen, for det betyder jo så, at hvis man har fået en pose penge og siger, okay, de næste 10 år, der kan du regne med at få så meget, og så siger jeg så, okay, jamen så kan jeg tage til Frankfurt til nogle bankier dernede og sige, jeg vil egentlig gerne belåne min ydelse fra Danmark. Kan jeg få nogle penge up front? Det er vel det, der er tale om her, eller hvad?
Ja, eller hvis du har et slot, du så vil optage realkreditlån i det.
Og så okay. Ja, det er jo mere jordnært eksempel,
ja,
kan man
det sige. Det er måske lidt mere realistisk end dit eksempel. Men alle eksempler er nok helt urealistisk. Det bygger jo bare på, at kongen, altså dronning Margrethe nu, skal have en ydelse. Og den ydelse fastsættes altså ved lov. Hvis man går tilbage og spørger, hvorfor har man egentlig den bestemmelse, så plejer man at sige, at det er fordi, at kongen ikke skulle være sådan ligesom en kastebold mellem de politiske vinde. Altså ydelsen er fastsat, og man så må sige, en gang ved lov. Men den kan godt ændres. Den kan altså godt forhøjes. Den kan næppe sættes ned, fordi det vil nok være beskyttet ligesom mod det vil være ekspropriation, hvis man satte den ned. Men den fastsættes altså ved lov. I Dronning Margrethes tilfælde er den blevet ændret en del gange, men altså blevet forhøjet. Og jeg har nogle tal her. Det er så 2001, der er jo gået lang tid siden 16 år siden. Der var den 51 millioner.
Og det fremgår jo af finanslovens paragraf 1.
Ja, og man kan gå ind på hoffet. De har et regnskab derinde, og der kan man se det hele. Inkluderet i Margrethe, så er der så særskilt beløb til Benedikte og til
til prins Henrik. Og prins Henrik cigaretpenge, som det hedder så populært.
Ja, men grundloven handler kun om dronning Margrethe. Der er ingen pligt til at give andre penge.
Så det er fordi Folketinget simpelthen er flinke og siger, at der skal også gives til de andre.
Men nu kommer det med de andre i paragraf 11, for der står... For medlemmer af det kongelige hus kan der bestemmes årpenge ved lov. Årpengene kan ikke uden Folketingets samtykke nydes uden for riget. Betyder det, at forhenværende Alexander, nu ved jeg ikke, hvad hun er, grevinde af Svanemøllen, altså at hun ikke må nyde sine penge i Flensborg?
Eller på Gran Canaria?
Ja. Det er egentlig en skæv bestemmelse, fordi man kunne sige, hvis nu ikke var der, så kunne Folketinget jo alligevel godt bestemme at give nogen penge, ligesom man gør på finansloven til kunstnere og så videre.
Ja.
Så den egentlige betydning af den, det er den, du siger, at har man fået den i henhold til den her bestemmelse, så skal man, kan man ikke bare rejse ud af landet og så bosætte sig et helt andet sted uden Folketingets samtykke. Men der er jo ikke ret mange af det kongelige hus, der får penge efter den her. Men i gamle dage var der ikke nogen, der fik, men det er der jo så nu. Det er så prins Joachim, og det er Alexandra, og det er det. Og længere går det ikke, så har vi altså Benedikte og prins Henrik, men de kører ind under dronningens ydelse.
Men har det noget at gøre med, at man tidligere har haft nogle eksempler på, at folk sådan rejste udenlands, og så har man sådan hygget sig med penge hjemmefra?
Ja, det tør jeg ikke sige. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor man har været optaget af det der, at det ikke kan nydes uden for riget. Men det går da værd at undersøge. Det kunne man jo næsten tro.
Det er jo nogle begavede mennesker, der har lavet det her. Der er jo nok nogen, der har tænkt, det kunne jo være fristende.
Ja. Nå, jeg ikke lige tage det forstående for, så er det fordi, det er ikke noget, vi sådan eksaminerer de unge mennesker.
Men man kan jo sige, der var en rimelighed i, at de her mennesker, skal man sige, yder for de penge er en slags løn i virkeligheden. I hvert fald, man stiller sig til rådighed for samfundet og klipper snore over og taler.
Ja, det er vel sådan set ideen i det. Det er vel også ideen i... De har en funktion i det danske samfund, derfor skal de så også være der.
Og så er det jo svært det at have en funktion,
hvis man permanent er udenfor.
Bor i Sydfrankrig på trods.
Man kan sige, at man har en snor i den. Folketinget har en snor i den.
Okay. Jamen, det har jo... Nu har vi sådan set det kommet igennem kapitel 2 i grundloven, og...
Derfor er der jo ikke nogen som helst grund til ikke at gå i gang med kapitel 3. Og der er vi så nået til paragraf 12. Og der står, kongen har med de i denne grundlov fastsatte indskrænkninger den højeste myndighed over alle rigets anliggender og udøver denne gennem ministerne. Det er sådan noget, vi bliver lidt mere trygge ved. Det er sådan noget, vi hører om hver evig eneste gang, der er politikere, der vader ud og ind af Amalienborg. Og er det ikke det?
Jo, og her bliver grundloven livsfarlig at læse, kan man sige. Fordi hvis man nu kun læser den her bestemmelse isoleret, så vil man jo tro, at det passer, det der står i den. Altså, at kongen har den højeste myndighed i alle rigets anliggender og udøver den gennem minister.
Altså, det er hvor tosserne på internettet siger, det er her, vi kan se, at vi i virkeligheden har diktatur i Danmark.
Ja, i hvert fald nogen, der kan læse, ikke også, men som ikke sådan lige kender sig resten af bestemmelserne. Og det har at gøre med, at den her paragraf 12, den var slet ikke i 1849 grundloven, vores første grundlov, for det var jo et opgør med hele enevælden. Men danskerne blev påtvunget den af det tyske forbund i 1854, fordi vi havde de her hertugdømmer. Aha. Og dernede skulle man så have sådan en bestemmelse. Det var så det tyske forbund, der påtvang os den. Og den røg sig ind i grundloven af 1866. Og der står den så, om så må sige, og hygger sig for sig selv. Når jeg siger, at den skal læses sammen med andre bestemmelser, så er det de umiddelbart efterfølgende 12, 13 og 14. Altså 13 og 14, der er de efterfølgende. Fordi så kan man se, at det, man skal hæfte sig ved paragraf 12, det er, at kongen udøver sin myndighed gennem ministerne. Og så kommer 13 og 14, der handler om, at kongen er ansvarsfri, at kongen ingenting kan gøre selv, at det kun er, når en minister har underskrevet, at kongen overhovedet har nogen beføjelser. Så man kan sige, at den, der ingen ansvar har, har heller ingen kompetence. Det er indholdet af de følgende bestemmelser. Så skal læses i det lys.
Så skal jeg lige læse dem, for, så vi ligesom holder princippet om, at vi snakker. Så, altså fordi i paragraf 13, der står der, altså kongen er ansvarsfri, hans person er fredhellig, ministerne er ansvarlige for regeringens førelse, deres ansvarlighed bestemmes nærmere ved lov. Og paragraf 14, kongen udnævner og afskeder statsministeren og de øvrige minister. Han bestemmer deres antal, forretningernes fordeling imellem dem. Kongens underskrift under de af lovgivende og regering vedkommende beslutninger giver disse gyldighed, når den er ledsaget af en eller flere ministers underskrift. En hver minister, som har underskrevet, er ansvarlig for beslutningen. Så er det vel på plads. Altså, ja. Det er jura for det, vi kender som almindelig omgang med lovgivning. Ikke?
Ja, men det kan næsten kun gå galt for en altså for en almindelig borger, og det er ikke ment nedladende, det er bare faktisk, når man læser det, fordi der står jo kongen og kongen og kongen og kongen. Men det, man skal lægge mærke til, er altså, at der står, kongen er ansvarsfri, ministeren har ansvaret. Alle kongens beslutninger skal igennem en minister. Kongens beslutninger er nulliteter, de har altså ingen betydning, medmindre en minister har underskrevet. Det betyder altså, at det er ministeren, der bestemmer, og kongens medvirkning er alene rent ceremoniel og symbolsk karakter.
Men hvad nu hvis...
Men den er jo skrevet lige efter 1849, opgør med enevælden, og derfor har man sat kongen og kongen og kongen, men betydningen af den er faktisk, det er ministerne. Det er ministerne, der tegner den udøvende magt.
Men hvad nu, hvis kongen ikke vil skrive under? Det er
et
tænkt eksempel.
Ja, men det er ikke så tænkt, fordi det har man faktisk diskuteret en del. Der var et eksempel helt tilbage i 1870'erne, hvor der var lidt mudder med, om kongen ville skrive under. Altså, har kongen vetoret? Og der vil vi sige helt klart i dag, og det har man sagt de sidste 60-70 år, at kongen har ingen vetoret. Fordi det vil jo bryde totalt systemet, at hvis en ansvarsfri, en der ikke kan stilles til ansvar for sine handlinger, kunne blokere beslutninger, som ministerne ville træffe. Så kongen er uden vetoret.
Det vil sige, hvis nu, lad os nu sige, dronning Margrethe, hun kigger ned over stablen af ny lovgivning, hun skal skrive under, og siger, at det er simpelthen imod hendes principper. Hun har en eller anden, hvad skal man sige, det er en ting, hun simpelthen ikke vil skrive under på. Det kan være etiske grunde, hvad vi er, osv. Kan man så lave toiletfinden, hvor man siger, ved du hvad, dronning Margrethe, skal du ikke tage en tur ned til Chateau de Cays, og så henter vi kronprins Frederik ind, og så får vi ham til at skrive under på
grunden. Ja, det kunne man være.
Så er alle glade.
Det gjorde man sådan set i Belgien for nogle år siden, da den belgiske konge ikke ville underskrive. Jeg tror, det var noget med abortlovgivning. Og så havde man en bestemmelse ligesom vores, så rejser vi kongen ud af landet, så kommer der en rigsforstander, så skriver rigsforstanderen under, så kommer kongen glad hjem igen. Og har det godt med sin samvittighed, og politikeren har det godt, fordi beslutningerne er blevet gennemført, sådan som de har vedtaget. Så det kunne man godt forestille sig.
Og det er til tilsvarende, når folketingspolitikere går på toilettet, når der er afstemning, eller lader sig klige, eller andre, og man ikke står på den der liste over folk, der har vedtaget den lovgivning, som byder dem deres samvittighed imod. En anden ting, jeg godt kunne tænke mig at lige høre dine bemærkninger til, Jens Peter Christensen, det er, hans person er fredhellig. Det lyder jo meget højtideligt.
Jamen, det er det også. Men man skal sådan set over i straffeloven for at se, hvad det betyder. Det betyder, at der er noget, der hedder majestætsfornærmelser. Og du kan selvfølgelig straffes, hvis du fornærmer mig, altså med en jur, men du kan straffes endnu hårdere, hvis det er kongen eller dronningen, du fornærmer.
Jeg tror, vi havde ytringsfrihed også til at fornærme kongen.
Nej, ikke til at fornærme. Altså, her er der mulighed for majestætsfornærmelser, og så falder hammeren. Og det er egentlig det, der er angivet her i grundloven. Men grundloven i sig selv er jo ikke en strafbestemmelse. Den siger bare, at her har vi noget, der virkelig skal beskyttes.
Og kongen er ansvarsfri. Hvad betyder det i yderste konsekvens?
Det betyder, at vedkommende kan ikke indbringe kongen for domstolen. Der kan ikke føre straffesag mod kongen. Der kan ikke føre en civil erstatningssag mod kongen.
Det vil sige også, hvis for eksempel, at man kører spritkørsel. Det er et tænkt eksempel. Kongen kører spritkørsel, og politiet står og siger, vi skal jo lige have en promille her, så den var ikke så god, den her. Så det kan man så glemme alt om. Altså, kongen kan ikke komme for en domstol.
Nej.
Okay.
Godt. Vi går videre med paragraf 15, stykke 1, og der nærmer vi os noget, vi virkelig kender godt fra hverdagen. Ingen minister kan forblive i sit embede, efter at Folketinget har udtalt sin mistillid til ham. Det er jo sådan det, vi hver sæson ser som en mulighed for politisk drilleri. Kan man få nakket en, hvis, altså, og det er simpelthen bare det, man skal. Man skal bare kunne udtale sin mistillid, så er det sådan set ligegyldigt, hvad grundlaget er, hvis der er udtalt mistillid ud af vagten.
Ja, vi plejer at lære de studerende, at man kan udtale mistillid, hvis man ikke synes om ministerens hårfarve, eller hvis han går i træsko, eller hvad det nu kan være. Bare for sådan ligesom at sætte det på spidsen. Altså, der er ikke nogen grænser. Det er jo rent politik. Men man skal dog have et flertal.
Okay.
Men vi har jo haft et nyligt eksempel, hvor der jo ligesom var en diskussion i Folketinget, hvor du havde en minister, det var Eva Kjer Hansen, miljø- og fødevareminister, som jo et flertal til, i hvert fald til pressen, havde udtalt en manglende tillid til ministeren. Men man havde jo ikke nede i Folketinget haft en egentlig afstemning. Ministeren kom jo så til et møde i det Folketingets udvalg, hvor formanden indledte med at sige, jamen kære ven, hvad kommer du her for? Der er jo ikke, du har en flertal imod dig, der har vi jo kunne konstatere, måske ikke nede i Folketingssalen, men i hvert fald ud fra, hvad folk nu havde sagt, repræsenterende de partigrupper, der var. Så hvad vil du sige, jamen hvad er egentlig gælderne? Kan hun blive siddende, eller kan en minister blive siddende, lige indtil man har gennemført den afstemning nede i Folketingssalen, eller hvad?
Ja, det kan ministeren. Det skæve i bestemmelsen, det er, at den aldrig er blevet brugt. Den kom jo ind i 1953, men der er aldrig blevet vedtaget et mistillidsvotum til en enkelt minister i Folketinget. Og det er jo fordi mekanismen i politik er den, at hvis det trækker op til et mistillidsvotum, vi kan tage Anders Fogh Rasmussen efter den kreative bogføring, det er mange år siden, 1992, der var det klart, at det trækker op til et mistillidsvotum til ham. Og så går han jo af frivilligt. Frivilligt i gåseøjne selvfølgelig. Fordi man jo ikke vil udsættes for den tort at blive stemt ud ved et formelt mistillidsvotum. Så der er der aldrig blevet vedtaget et formelt mistillidsvotum, men bestemmelsen har jo sin virkning alligevel, fordi man løber af pladsen, før det kommer dertil. Anticiperet mistillid, kan man sige. Men det skal altså, før det, at man har en retlig pligt til at gå af, så skal det vedtages.
Okay. Paragraf 15, stykke 2. Udtaler Folketinget sin mistillid til statsminister, skal denne begære ministeriets afsked med mindre nyvalg udskrives. Et ministerium, som har fået et mistillidsvotum, eller som har begæret sin afsked, fungerer indtil et nyt ministerium er udnævnt. Fungerende minister kan i deres embede kun foretage sig, hvad der er til embedsforretningens uforstyrrede førelse. Ja, og det er vel det, vi kender. Altså det er, når en regering har tabt et valg, indtil der er dannet en ny, så sidder den som et forretningsministerium, og så den her regel om, at du ikke må have, altså vi kan jo ikke, man kan, en regering kan ikke sidde med et flertal imod sig. Er det ikke egentlig bare det, der står her?
Nej.
Nå, okay. Jeg håbede lige.
Det var fordi, du sagde, at hvis en regering har udskrevet valg, så er den et forretningsministerium.
Nej, undskyld, når en regering har tabt et valg, efter resultatet ligger.
Nej, fordi det betyder sådan set det, der står. Hvis man kigger i anden punkt, så står der et ministerium, som har fået et mistillidsvotum.
Okay.
Eller som har begæret sin afsked. Men hvis den ikke har begæret sin afsked, og det kan jo meget vel være efter et valg, den ikke har. Altså, selvom den har tabt et valg, den bare kører videre, så er den sådan set ikke fungerende. Den er kun fungerende, hvis nu den er blevet sat på porten af Folketinget, altså med mistillid, eller selv har begæret sin afsked.
Okay.
Så fungerer den, og man kan sige, ja, vel fungerer den, hvad betyder det? Jamen det betyder det, der så står til sidst i bestemmelsen, nemlig, at man kun foretager det nødvendige til embedsforretningers uforstyrrede førelse. Det vil sige, man udnævner for eksempel ikke topembedsmænd, man træffer ikke store beslutninger, man fremlægger ikke nye lovforslag, man stadfester ikke vigtige bestemmelser osv. Det er det, der ligger i det. Men det vigtige, det er jo det første, at statsministeren, hvis han får et mistillidsvotum, så skal hele regeringen gå af, eller... Fordi der er jo valgmulighed, eller han skal udskrive, eller hun skal udskrive valg. Altså ligesom at appellere til folket og sige, her har jeg Folketinget imod mig, men hvad mener I folk om det? Det er jo simpelthen parlamentarismens hjerteblod, det her.
Godt. Og vi kan lige nå paragraf 16 også, fordi der står, ministerne kan af kongen eller Folketinget tiltales for deres embedsførelse. Rigsretten påkender de mod minister for deres embedsførelse anlagte sager. Det er der, hvor ordet Nina Hansen og Alberti kommer igennem hovedet. Nej, ikke en rigsretssag, det ved jeg ikke med Alberti.
I.C. Christensen.
Hvad har vi at byde på med kød og blod på den her paragraf?
Vi har 5 rigsretssager. Jeg tror, man skal starte med at sige, hvad er rigsretten? Så skal man desværre helt over i paragraf 59 for at finde ud af det. Men rigsretten, det er jo en skæg ret. fordi den består af halvt højesteretsdommer og halvt halvt personer, der er valgt af Folketinget, men som ikke selv må være medlem i Folketinget. Fordi Folketinget er jo anklagemyndighed. Du er jo ikke anklageren, også sidder som dommer. Det vil jo være lidt noget råd. Altså, det er rigsretten. Rigsretten, den sidder sådan set hele tiden, men den er, jeg er jo selv medlem af rigsretten. men vi samles jo ikke, medmindre der er en sag, der skal på.
Så man har allerede i dag udnævnt medlemmer af rigsretten?
Ja, den sidder permanent. Det er ingen særdomstol. Den sidder som en særlig domstol, kan man sige.
Det vil sige, så man kan ikke lige pludselig komme og sige, okay, nu er der en, der er kommet i fedtefald. Nu skal vi have nogle rigtig...
Nej, nu skal vi have nogle rigtig venlige folk i, ja. Eller uvenlige folk. Og der har vi så rigsretssagen. Det er altså mod ministre for deres embedsførelse begået forbrydelser. Der er der en særlig ret, rigsretten, og den har jo sidst været i sving i Tamilsagen mod Erik Nien Hansen, der fik 4 måneders fængsel. Det blev så gjort betinget, fordi på grund af hans alder og hans helbred. Men der har den sidst været i sving, og den afsagde jo dom i 1995. Ellers skal vi helt tilbage til 1910, og det var en sag mod I.C. Christensen, som jo altså faktisk var ligesom den store mand i dansk politik i starten af århundredet, den ledende venstremand, ham der kæmpede parlamentarismen igennem. Det var mod ham og mod Sigurd Berg, som var indenrigsminister. Og baggrunden var Alberti, men Alberti kom aldrig selv fra rigsretten. Alberti fik 8 års tugthus i byretten. Han var justitsminister og havde begået alle mulige svindlerier som privatperson. Og så kom de 2 andre i rigsretten, fordi spørgsmålet var, om de havde holdt øje med Alberti, eller hvad de havde holdt nok øje med ham.
Så går vi videre til paragraf 17, stykke 1. Ministerne i forening udgør statsråd, hvor i tronfølgeren, når han er myndig, tager sæde. Kongen fører forsædet undtagen i det i paragraf 8 nævnte tilfælde og i det tilfælde, hvor lovgivningsmagten i henhold til bestemmelsen i paragraf 9 måtte have tillagt statsråd myndighed til at føre regeringen. Det må du meget hurtigt kunne lige oversætte til sådan...
Ja, det er ikke så svært. Altså, man har et statsråd. Egentlig plejer jeg at sige, at statsrådet består for så vidt af regeringen, men kongen fører forsædet, altså dronning Margrethe fører forsædet. I det der statsråd, som jo mødes sådan en 10 gange om året, der behandles alle regeringens lovforslag, eller behandles, man kan sige, de konfirmeres, for der er jo ikke sådan nogen behandling, men ministeren rejser sig op og læser lovforslaget op, og så bliver det skrevet under af ministeren og dronningen, og når det er vedtaget, sker det samme igen. Vi vil nok sige i dag, at det er en ren formalitet. Der er også mange ministre, jeg har talt med igennem årene, der synes, at de spilder deres tid. Andre synes, det er måske meget højtideligt, men det har ingen retlig betydning, kan man sige.
Og særlig Niels Helveg Petersen, som jo skrev sådan et forslag til, hvordan man kunne lave grundloven om, eller opdatere den her, han skriver simpelthen statsrådet ud med den samme begrundelse, at han føler, det spilder tid. Og jeg mener også steder som, at det er svært, at de har droppet statsrådet på et tidspunkt, fordi de, hvorfor spilder dronningens tid med det?
Ja, vi har også en særlig ordning i Danmark, hvor sådan nogle lovforslag kan underskrives uden for statsrådet, så efterfølgende bare konfirmeres. Det er sådan lidt et skred, kan man sige, og lidt i strid med bestemmelsen, men sådan er praksis.
Man kan køre sådan et håndfuldt dokument over til Amalienborg for at blive underskrevet?
Ja, eller hvor som helst hen.
Okay.
Jens Peter Christensen... Altså, man skal derhen, hvor dronningen er, selvfølgelig.
Jens Peter Christensen, vi tager denne udgaves sidste paragraf, og det er jo, som jeg kan sige, den er lang, men det er vel sådan noget formaliteternes... besynderligheder. Paragraf 18. Er kongen forhindret i at holde statsråd, kan han lade sagen forhandle i ministerråd. Dette består af samtlige minister under forsæde af statsministeren. Enhver minister skal da afgive sit votum til protokollen, og beslutning tages efter stemmeflerhed. Statsministeren forelægger den over forhandlingerne førte protokol for kongen, der bestemmer, om han umiddelbart vil bifalde ministerrådets indstilling eller lade sagen fordrage i statsrådet. Kan vi få den hurtigt på sådan nutidsdansk?
Ja, den hurtige nutidsdansk udgave er, at bestemmelsen er helt uden nogen som helst betydning. Den har ikke været anvendt i mere end 100 år. Okay. Men det har jo sådan set betydning, kan man sige, for det kan man godt blive klogere af. Fordi det betyder jo altså, at hele den mekanik her, den bruger man slet ikke i dag. Det, der jo ville ske, hvis nu kongen eller nu dronningen ikke kan deltage, for eksempel på grund af sygdom eller bortrejse, det er jo, at der vil være en rigsforstander, der så går ind. Eller også gør man det på den måde, vi lige var inde på, at man underskriver tingene uden for statsrådet, og så bekræftes det efterfølgende. Den er endda så lidt brugt, så nogen, der beskæftiger sig med statsret på universiteterne, har ment, at den var død, er død af sig selv, om så må sige, desvitudo hedder det på juridisk, altså død ved ikke brug.
Okay.
Men det er måske så meget at lade bestemmelse dø, sådan, bare fordi de ikke bliver brugt. Men den har i hvert fald ikke været brugt i over 100 år.
Desvitudo, død ved ikke at blive brugt, så fik jeg lært et nyt ord. Tak skal du have, højesteretsdommer Jens Peter Christensen, fordi du kom her i dag og gjorde os meget klogere på grundlovens paragrafer.
Lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.